Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle konsultacije kod predsjednika čeka se odluka lidera naprednjaka o sastavu nove vlade. Ombudsman Saša Janković pokrenuo postupak kontrole rada i komunalne policije u vezi sa rušenjem u Savamali. U Grčkoj počela evakuacija izbegličkog kampa i domeni. RTS zajedno sa Blitz fondacijom organizuje program Teleton na cilje opremanje porodilišta aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Na stadionu Partizana večeras humanitarni meč Asovi za decu, prihod je namenjen izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. U prvom kolu Roland Garrosa od naših tenisera danas će nastupati Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. U Novom Sadu u Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Nišu 20, danas promenljivo oblačno, svežije, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 24 stepena. Dan po završetku konsultacija kod predsjednika Srbije jedino je jasno da će mandatar za sastav vlade biti lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ko će se još naći u Nemanjinoj 11 pored naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara još nije poznato. O tome u Vestima 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Bešićem. Profesore, koliko smo posle jučerašnjih konsultacija bliži saznanju o tome ko će se ući u novu vladu?
Kada je to ostalim konsultacijama, one su bile više formalnog tipa i ključno pitanje naravno ostaje evo, šta se dešava sa SPS-om, da li je eventualno LDP ali ulazi u tu vladu. Za tako nešto bi trebali imati insajderske informacije koje nemamo, ali evo šta je moj sud i jedna konsultacija, rekao bih, koja bi mogla biti interesantna za vaše slušalce. Dakle, mi smo svi svedoci da je gospodin Dačić najavio kampanju za predsjedničke izbore. Dakle, ta najava je meni bila veoma indikativna i mislim da je taj potez Dačića vrlo mudar, da budem iskren, sa stanovišta njegovih namera, a njegove namere jesu učešće u vladi. Dakle, taj potez je bio zapravo poruka da prosto poveća svoj kapacitet u pregovorima ulasku u novu vladu. I mislim da je poruka zapravo bila, ja ću sad vrlo kolokvijalno reći, dakle, pozovite me u vladu i dajte mi dakle, nešto od prostora u toj vladi, inače ćete imati malo problema na predsjedničkim izborima i to je ono što ja mogu da uradim kao neku vrstu kazne ako me ne pozovete u vladu.
E sad, ukoliko SPS i uđe u vladu, očekujete li da će zadržati isti broj ministarstava, odnosno da li će imati isti kapacitet kao i u prethodnoj vladi?
Sasvim izvesno da je, dakle, i ukoliko SPS ulazi u vladu, neće imati tako značajne pozicije kao što ima u prethodnoj vladi, dakle, prosto će se ići na minimizaciju funkcija, to je jedno i drugo. S obzirom na dinamiku komunikacije, naročito u finišu izborne kampanje, meni se čini, kad kažem dinamiku komunikacije, mislim na odnos pre svega na Srpske napredne stranke i gospodina Vučića prema SPS-u, meni se čini da ne samo da će imati snižen kapacitet u smislu značaja funkcija koje budu dobili, nego će vrlo verovatno i gospodin Vučić kadrovski da neke prihvata iz SPS-a, neke neće, i to će biti jedna neprijatnost dodatna za gospodina Vučića, s obzirom jeli na loše relacije, rekao bih, gospodina Vučića u odnosu na nekakve prvake, pre svega na gospodina Ružića, je li tako? Dakle, to je otprilike nešto što znamo, a da li će nešto od ovih strateških poteza igrača da nekakve efekte ili to neće biti slučaj, a ostajemo da vidimo i narednih dana.
Profesore, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić. Dodajemo da je rok za konstituisanje parlamenta 4. juna, ranije najavljeno da će do kraja tog meseca biti formirana nova vlada Srbije.
U međuvremenu o tome ko će ući u sastav nove vlade danima spekuliše i beogradska štampa. Danas piše kako mandatar Aleksandar Vučić trenutno vodi razgovore sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem o ulasku u budući sastav vlade Srbije i o njegovom postavljanju na mesto direktora Kancelarije za evropske integracije. Prema saznanjima tog lista, paralelno se odlučuje i međusobno je zavisno od ishoda razgovora sa Jovanovićem, koje pozicije će dobiti Muamer Zukorlić, nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. O tome da li su pregovori o vladi već počeli, možda ćemo više saznati tokom dana, jer će premijer Vučić održati vanrednu konferenciju za novinare u 13 časova.
Spremaju se unutarstranački izbori u Demokratskoj stranci. Kako piše Beogradska štampa, bit će održani 10. jula. Nezvanično se saznaje da su kandidati sadašnji predsjednik Demokrata Bojan Pajtić i visoki funkcioner te stranke Dragan Šutanovac.
Slušate vesti u 9. Posle gotovo mjesec dana i dalje se ne zna ko su napadači sa fantomkama koji su srušili objekte u Savamali. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je u toku postupak kontrole rada komunalne policije u Beogradu u vezi sa rušenjem u Hercegovačkoj ulici. On je za danas rekao da se izjave građana i načelnika komunalne policije ne poklapaju. Dok građani tvrde da su se obraćali toj službi, načelnik je ombudsmanu službeno izjavio da nije bilo poziva. Janković je naveo da su građani u međuvremenu ponudili i dokaze. Istovremeno, neki od vlasnika srušenih zgrada najavljuju tužbu protiv premijera Aleksandra Vučića, pošto ih je u medijima, kako tvrde, označio kao kriminalce.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijetović rekla je da je zabrinuta zbog odluke da preko noći bude smenjen ceo uređivački kolegijum Radiotelevizije Vojvodine i da bez konkursa bude zamenjen novim urednicima. Ona je rekla da se time definitivno šalje pogrešan signal o nezavisnosti javnog servisa koji je, kako je naglasila, od suštinskog značaja za zemlju u tranziciji. Prethodno je zbog najnovijih promjena u Radioteleviziji Vojvodine održani protesti ispred studija M Radio Novog Sada. Okupilo se oko 1000 građana. Tamo je bila i Bojana Karavidić.
Skup je održan bez stranačkih obeležja, a jedini znak protestanata bile su majice na kojima je pisalo "Ne damo RTV". U ime smenjenih novinara i urednika Vanja Đurić ponovila je zahteve.
Između ostalog, ne poziva ostavke kompletnog sastava upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine i poništavanje svih odluka koje je aktualni upravni odbor doneo. Takođe, među zahtevima se nalazi i to da se konkurs za izbor novog rukovodstva sprovede transparentno, da imena svih kandidata budu javno dostupna, kao da se izbor sprovede u roku od mjesec dana nakon isteka konkursa.
Kako je istaknuto na protestu u Novom Sadu, zaposleni na Radioteleviziji Vojvodine i Novosiđani koji su se ovako javno oglasili, kako su naveli, protiv političkih pritisaka na pokrajinski javni servis, neće odustati od svojih zahteva.
9 je časova i 8 minuta. Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo je za četvrtak u 12 časova demonstracije u tom gradu protiv odluke Kosovskog ustavnog suda da su Visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. Prištinski mediji prenose da je zbog protivljenja lokalnog rukovodstva i albanske zajednice odluci Ustavnog suda HVOR pojačao obezbeđenje oko manastira Visoki Dečani. Sutra će biti održana vanredna sednica Skupštine opštine Dečani.
A posle više od mjesec dana zategnutih odnosa između Zagreba i Beograda zbog blokade Hrvatske oko otvaranja poglavlja 23 i 24, prvi put stižu i nešto ohrabrujuće poruke. Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač izjavio je u Briselu da je ambicija Zagreba da sa Srbijom izgradi odnose kakve su posle Drugog svjetskog rata izgradile Nemačka i Francuska. On je ponovio da Hrvatska radi na rešenju za poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
Hrvatska djeluje vrlo pozitivno, mi trenutno pomažemo i tražimo zajedno sa predsjedništvom nizozemskim i sa zemljama članicama Europskom komisijom tražimo rješenje kako bi smo nastavili sa procesom pregovora u slučaju Srbije. Hrvatska djeluje konstruktivno, najbolji prijatelj svim zemljama jugoistočne Europe. I Hrvatska. Jer Hrvatska te zemlje najbolje poznaje, ima najveći interes da te zemlje se približe članstvu EU. Jasno, pri tome treba ispunjavati kriterije, treba naučiti proces, a to je treba sa svima pregovarati, treba uvažavati kriterije.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da je evidentno da diplomatska aktivnost koja se dešava van okvira javnosti daje određene rezultate.
S jedne strane, Hrvatska nema simpatije za ono što u ovom trenutku radi odnosno na Srbiju. Sasvim sigurno ključni igrači Evropske unije na određen način diplomatskim kanalima vrše pritisak na Hrvatsku da u svom stavu popusti, ali verujem i da je bilo razgovora na koji način da se ova situacija prevaziđe, a da i Hrvatska ne izađe, ako tako mogu da kažem, kao gubitnik u smislu toga da je pod takvim vrstama pritiska popustila, već da se pronađe nekakva formula i način da deluje kao da su nekakvi ustupci Hrvatske učinjeni. Bitan moment će biti i formiranje vlade u Beogradu, kada će biti i otvoren direktan dijalog među dve vlade.
Od 28 zemalja Evropske unije samo je Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 23 i 24. Zvanični Beograd veruje da će do kraja juna, do kada Evropskoj uniji predsedava Holandija, ta poglavlja ipak biti otvorena.
Na prvom svetskom humanitarnom samitu svetski lideri i predstavnici humanitarnih organizacija pozvali su na bolju raspodelu tereta globalne humanitarne krize i mobilisanje više sredstava za zbrinjavanje raseljenih. Dok je u Istanbulu grčki premijer Aleksis Cipras rekao turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu da je zadovoljan primjenom sporazuma između Evropske unije i Turske, u Grčkoj je počela evakuacija izbjegličkog kampa Idomeni. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Pristup području kampa Idomeni je blokiran, na licu mesta se nalazi više od 400 pripadnika interventne policije. Portparol grčke vlade zadužen za izbegličku krizu Jorgos Kiricis izjavio je da policija neće koristiti silu i da se očekuje da će iseljenje trajati 7 do 10 dana. Kako javljaju lokalni mediji, migranti iz Idomenija postepeno će biti premešteni u novoizgrađene organizovane kampove. Pošto su balkanske i druge evropske zemlje zatvorile svoje granice za masovni priliv izbeglica, u Grčkoj je ostalo zaglavljeno više od 54.000 ljudi, uglavnom iz Sirije, Iraka i Afganistana. Iz UNHCR-a upozoravaju da je takav evropski pristup nehuman i da je zatvaranje granica samo privremeno obuzdalo krizu. Istovremeno, italijanska mornarica je u posljednja 24 sata pomogla u spasavanju više od 2600 migranata, koji su pokušali sa sever Afrike da se domognu Evrope, saopštila je obalska straža. Američki vojni avion je tokom posmatračke misije nad Japanskim morem mogao da se sudari s putničkim avionom blizu ruske granice, saopštila je Moskva, navodeći da je zbog toga pozvala američkog atašea za odbranu. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je američki izviđački avion isključio signalni sistem uz pomoć kog se avion identifikuje na radaru, dodajući da posada nije informisala regionalne vlasti o ruti aviona. Kako se navodi, incident se dogodio pre dva dana. Na stranačkom mitingu demokrata u Detroitu Hillary Clinton rekla je da će ekonomska politika Donalda Trumpa dovesti do smanjenja plata, radnih mesta i većeg duga. Kao što je uradio svojim kompanijama, mogao bi, kako tvrdi, da dovede Ameriku do bankrotstva.
Slušate vesti u 9. Radio Televizija Srbije zajedno sa Blic fondacijom i uz podršku Ministarstva zdravlja organizuje večeras od 21:05 još jedan humanitarni kontakt show program Teleton. Cilj je podrška akciji Srce za decu, opremanje svih 56 porodilišta u Srbiji neophodnim aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Jelena Otašević iz Blic fondacije kaže da će akcija pomoći pre svega budućim roditeljima, koji nakon rođenja deteta više neće imati dilemu da li njihovo dete ima problema sa sluhom.
Mi smo imali prilike tokom ova dva meseca da se dublje upoznamo sa problemom i da upoznamo roditelje koji su rodili gluvu i nagluvu decu, a usput smo i pričali sa neonatolozima u svim porodilištima gde smo do sada uručili ove aparate. Dete koje ne čuje ne može da razvija govor. Ako ona ne može da razvija govor, ne može da razvija ni intelekt. To samim tim znači da ona ne može da ima normalno detinjstvo. Ova akcija je usmerena svim budućim roditeljima da oni više nemaju zebnju kad iznose svoje dete iz porodilišta, da li to dete ima problem sa sluhom ili nema. Ovi aparati će pomoći da se dijagnoza utvrdi odmah na početku. Znate i sami da je najbolje sve probleme rešavati odmah na početku. Znači, pomažemo i roditeljima i cijeloj Srbiji da beba čim se rodi u prvim danima ima tačnu dijagnozu, da li ima oštećen sluh ili ne.
Tokom dvosatnog televizijskog programa javne ličnosti odgovaraće na telefonske pozive gledalaca. Svaki poziv i svaka SMS poruka predstavljaju direktnu donaciju akciji.
Na stadionu Partizana od 20:00 biće odigran humanitarni meč Časovi za decu. Prihode od prodaje ulaznica namenjene izgradnji dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Pokretač akcije Jovan Simić, široj javnosti poznat po još jednoj humanoj akciji i prodaji dresova za lečenje devojčice Nađe Novaković, u izjavi za Vesti u 9 pozvao je građane da dođu na večerašnju utakmicu u što većem broju.
Da podržimo na prvo mesto tu decu i te roditelje, jer to je jako teška borba sa rakom, da vide da oni u toj borbi nisu sami, da smo mi svi uz njih. I onda posle svega toga da pozdravimo i te fudbalere i te ljude koji su došli preko pola sveta da bi učestvovali u toj manifestaciji. Tako da ja mislim da je zaista ovo jedinstvena prilika da se okupimo svi na stadionu i da uradimo nešto lepo i normalno konačno. Karte mogu da se nabave na blagajni Partizana sve do samog početka utakmice ili kod doma sindikata na prodajnom mestu Ticketline-a. Ja ne znam koliko još kada to ostalo, iskreno, ove, mislim da će biti za sve koji su zainteresovani, tako da zaista pozivam sve da požare na blagajne Partizana ili na prodajna mesta Ticketline ili knjižari Vulkan i da po ceni od 500 ili 300 dinara, što mislim da je simbolično, podrže tu decu i obolelo od raka i granje tog hematonkološkog centra.
Dejan Stanković biće kapitan ekipe koju će predvoditi poznati trener Radomir Antić, dok će na klupi drugog tima biti legendarni Bora Milutinović, a kapitan je Predrag Mijatović.
A dugi niz godina organizuju se dobrotvorne akcije za decu, bolnice. Društvene mreže su preplavljene apelima za pomoć najugroženijima, zbog čega se dolazi do zaključka da sistemskog rešenja još nema. Sociolog Ratko Božović kaže za Vesti u 9 da je problem u strategiji medicinskog sistema u državi.
Ja komplimente mogu uputiti onima koji čine sve što se može učiniti da se pomognu ljudi koji su u nevolji, koji su bolesni, koje institucije zdravstva ne mogu da prihvate, ali ostaje pitanje kakve su to institucije zdravstva i kakva je to strategija u zdravstvu kad pomoć mora da dolazi od mikrorealizacija, od ljudi dobre volje, od ljudi humanih altruista sa empatijom za bolest koju imaju ljudi, a koji ne mogu da izleče preko naših institucija zdravstvenih i tako dalje. Da, mislim da je tu problem.
Božović je upozorio da dok god se ne bude došlo do sistemskog rešenja, novac za najugroženije će se sakupljati pod dobrotvornim akcijama i tako praktično lečenje obolelih zavisiće od ljudi dobre volje.
Danas će biti održana vanredna skupština fudbalskog kluba Partizan. Na njoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik crno-belih. Prema dosadašnjim najavama kandidati su Nenad Bjeković i Ivan Ćurković. Dan uoči vanredne skupštine, jedan od dvojice kandidata za novog predsjednika, Nenad Bjeković, podigao je tenzije izjavom da aktualno rukovodstvo želi da izazove incidente na skupštini i utiče na delegate. Bjeković je od države zatražio obezbeđenje kako bi se nesmetano održala današnja skupština. Sociolog sporta Dragan Koković kaže za Vesti u 9 da i u ovom slučaju navijači koji bi trebalo da budu 12 igrač svakog kluba žele da postanu prvi.
Ovome je doprineo jedan primer koji je tipičan za naše klubove, kako se stvara model lažnog ili da kažem kvazi profesionalnog navijača. I kad to jedanput učinite, oni na neki način vrlo često žele da odlučuju o nekim stvarima kojim naravno ne pripadaju. Treće što bih ovdje istakao jeste činjenica da država kad bi željela ovo da reši, ona bi to u jednom trenutku mogla da sankcioniše, ali naravno tu uvijek imate prebacivanje, policija prebacuje na tužilaštvo, tužilaštvo na sudove, dolaze advokati, oslobađaju navijače i to će tako ići i bojim se da je ovo posljednji trenutak da se u jednom pregrejanom društvu kako je naše zaustavi ova eskalacija. Prosto ti navijači su shvatili da neke stvari prolaze nekažnjeno i dok se to ne reši mi ćemo imati ovakve situacije.
Skupština fudbalskog kluba Partizan održat će se od 17 časova u sportskom centru Teleoptiku Zemun.
U studiju nam se pridružuje Željko Stefanović, govorimo, ako tako možemo reći, o lepšim sportskim temama. Izvoli Željko, Roland Garros svakako.
Najzad sport sportistima, došli smo i do toga. Novak Đoković danas startuje na toliko očekivanom turniru Roland Garros. Rival najboljim igraču sveta je Yen Sun Lu iz kineskog Tajpeha. Ovaj meč trebalo bi da bude oko 13 časova na centralnom terenu Filip Šatrije. Sve termine da bome treba primiti s rezervom, dakle i mečeve Jelena Janković s Nemicom Marijom, predviđen za 11 časova, i Ane Ivanović i francuskinje do dan po satnici planiranoj za 15 časova. Podsećamo da je dva dana u Parizu padala kiša, danas su šanse, kako kažu stručnjaci za vreme, u procentima svega 5% da će padati kiša, dakle možemo se nadati tenisu. Od naših juče su u dalje takmičenje prošli Dušan Lajović i Viktor Trojicki. U utakmicama šestog kola B grupe play-offa u košarci, Megalex u Sremskoj Mitrovici od 19 časova dočekuje ekipu Čačanskog Borca, dok od 21 čas u Nišu igri Konstantin Partizan.
Hvala, bio je to Željko Stefanović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Formalne konsultacije kod predsednika su završene. Na redu je formiranje vlade. Koga će pozvati mandatar? Ko će uzalu čekati? Princip i politika, ide li to zajedno? Gosti Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled i Bojan Plačar, izvršni direktor CESID-a. Talasanje, utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 16 stepeni, u Nišu 21, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 20. Danas oblačno, svežije sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i svežije. Mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviše temperature u intervalu od 19 do 24 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. A najviše temperatura oko 21 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.